Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելյուն գնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ռոպեներ առաջ Հանրապետական մարզադաշտում մեկնարկեց Հայաստանի և Ռուսաստանի ֆուտբոլային հանդիպումը։ Հաղթանակի դեպքում մեր հավաքականը առաջին անգամ իրական հնարավորություն կստանա անցնել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։
Այսօր պիտի մենք հաղթենք,
հաղթենք։ Ուղիղ միացումներ մարզադաշտից և հաղորդումներ խաղի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Խորհրդարանը փոփոխություններ է կատարում զանգվածային միջոցառումների և հանրահավաքների մասին օրենքներում։ Կբարելավեն արդյոք դրանք ներկայիս վիճահարույց իրավիճակը, թե նոր խնդիրներ կստեղծեն իշխանության ընդդիմախոսների համար։ Բանավեճ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի և ընդդիմության ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի միջև։ Կանդրադառնանք նաև որ վահրատապ այլ թեմաներին կրսենք նաև ձեր տեսակետները շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի հրատապ լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հրավերով վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Թեհրան։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախագահը հանդիպումներ կունենա Մահմուդ Ահմադինեջադի հոգևոր առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեի հետ, ինչպես նաև այլ երկրների ղեկավարների հետ կմասնակցի Նովրուզի տոնակատարությանը։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ Հայաստանի նախագահից բացի Նովրուզի արևային նոր տարվա մեկնարկին նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու համար Իրան են մեկնում Իրաքի, Աֆղանստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի ղեկավարները։ Քաթարը, Օմանն ու Ղրղստանը կներկայացնեն այս երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Տոնակատարության նպատակն է բարյացակամության ուղերձ ցղել և բարերավել հարաբերությունները հարևանների հետ, ասել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Լիբիայում ապստամբները կրկին վերահսկողության տակ են առել երկրի արևելքում գտնվող Ադջաբիա քաղաք, այն բանից հետո, երբ միջազգային կոալիցիոն ուժերը ռմբակոծել են քաղաքի մատուցներում տեղակայված Քադաֆիին հավատարիմ զորքերի դիրքերը։ Ամփոփելով ուղիղ մեկ շաբաթ շարունակվող ռազմական գործողությունների արդյունքները, Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի ներկայացուցիչ Ուիլյամ Հորթոնին հայտարարել է, որ Քադաֆին զրկվել է հակաօդային պաշտպանությունից և գրեթե անկարող է իրականացնել ցամաքային ռազմական գործողություններ։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօրվա ռադիոելույթում բարձր է գնահատել միջազգային կոալիցիայի գործողությունները, պնդելով, թե դրանք հնարավորություն են տվել բազմահազար կյանքեր փրկել։ Մինչդեռ Քադաֆիի վարչակազմից հայտարարում են, թե օդային ռմբակոծությունների մեկնարկից ի վեր երկրում ավելի քան 100 մարդ է զոհվել։ Առայժմ սակայն չի հստակեցվում նրանցից քանիսն են զինվորական և քանիսը շարքային քաղաքացի։ Միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդմամբ Սիրիայում Ասադ ընտանիքի 40-ամյա իշխանության դեմ սկսված բողոքի ալիքը տարածվել է բազմաթիվ քաղաքներում և բնակավայրերում, ներառյալ մայրաքաղաք Դամասկոսը։ Անվտանգության ուժերը Ստասոշեյթի դպրեցի առնվազն 6 բնակավայրերում կրակ են բացել ցուցարարների ուղությամբ, ինչի արդյունքում կան մարդկային զոհեր։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով միայն անցած շաբաթ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ բողոքի ցույցերի կենտրոնը դարձած դերակա քաղաքում զոհվել է առնվազն 55 մարդ։ Ճապոնիայում ռադիոյցյան մեծ արտահոսքերի պատճառով դադարեցվել են երկրաշարժի ստուժած ատոմականի վերականգնողական աշխատանքները։ Երրորդ ռեակտորում ջրի ռադիացիայի մակարդակը 10,000 անգամ գերազանցում է նորմայով սահմանված ցուցանիշը։ Մասնագետները չեն բացառում, որ ռեակտորի պաշտպանիչ շերտը կարող է վնասված լինել։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ ճառագայթումների ստուժել է արդեն ատոմականի 17 աշխատակից։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել Գերմանիայի խոշորագույն քաղաքներում ատոմականների գործարկման դեմ։ Ցուցարարները հորդորել են իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել երկրում գործող միջուկային կայանների աշխատանքը, աչքի առջև ունենալով Ճապոնիայում ստեղծված աղետալի իրավիճակը։ Ոստիկանության հաղորդմամբ Բեռլինում ցույցին մասնակցել է ավելի քան 50,000 մարդ, զանգվածային են եղել նաև բողոքի ակցիաները Համբուրգում և Մյունխենում։ Բելարուսի իշխանությունները հայտարարում են, թե հայտնաբերել են անցած տարեվերջին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո արձանագրված անկարգությունների կազմակերպիչներին։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ 3 մարդ ձերբակալվել է, մենք անհերքելի ապացույցներ ունենք, որ նրանք են կոչարել մարդկանց գրոհել կառավարության շենքը, հայտարարել են ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները։ Նշենք, որ անկարգությունների գործով արդեն 4 մարդ դատապարտվել է 3-ից 4 տարվա ազատազրկման։ Իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, որ դատական գործընթացների ընթացքում իշխանությունները հավաստի ապացույցներ չեն ներկայացրել ընդդիմության հակաօրինական գործողությունների վերաբերյալ։ Ադրբեջանում այս գիշեր հարցակմանը ենթարկվել ընդդիմադիր Ազատլիկ, Ազատություն թերթի լրագրող Սեյմուր Խազիևը։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դիմակավորված անձինք նախ նրան առևանգել են, դաժան ծեցի ենթարկել, սպառնացել, ապա կապկպած ձեռքերով գիշերվակեսին ազատ արձակել Բաքվի կենտրոնում։ Լրագրողն ու նրա գործընկերները պնդում են, որ հարցակումը կապված է իշխանությունների հասցեին Խազիևի քննադատական հրապարակումների հետ։ Ոստիկանությունը, սակայն, առայժմ միջադեպը որևէ կերպ չի մեկնաբանում։ Լոնդոնում հարյուրավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել բյուջետային ծախսերը կրճատելու կառավարության որոշման դեմ։ Արմիությունները պնդում են, թե սա ամենամեծ զանգվածային միջոցառումն է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում վերջին տարիների մեջ։ Կառավարությունը, սակայն, հայտարարում է, թե ստիպված է կրճատել ծախսերը բյուջեի պակասորդը նվազեցնելու համար։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, տեսությունը պատրաստեց և ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես րոպեներ առաջ Հանրապետական մարզադաշտում մեկնարկեց Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային հանդիպումը Եվրո 2012 առաջնության ընտրական մրցաշարի շրջանակներում։ Երևանն ամբողջությամբ վարակված է ֆուտբոլային տենդով 15,000 հանդիսատեսի համար նախատեսված մարզադաշտը լեփլեցուն է տոմսերը սպառվել են դեռ խաղից 10 օր առաջ։ Ռուսաստանից Երևան են ժամանել բազմաթիվ ռուս ֆուտբոլասերներ մեծ ոգևորությունը նաև հայ երկրպագուների շրջանում։ Նշենք, որ հաղթանակի դեպքում 7 միավոր ունեցող մեր ընտրանին կգլխավորի խմբային մրցաշարի աղյուսակը և առաջին անգամ իրական հնարավորություն կունենա անցնել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Խաղից ժամեր առաջ միջազգային և հայաստանյան բուքմեքերները բարձրացրել են Հայաստանի հավաքականի հաղթելու հավանականությունը։ Իմ գործընկերները մարզադաշտում հետևում են խաղի ընթացքին, այս եթերաժամին նրանց հետ ուղիղ կապ կհաստատեն քերախոսով։ Մինչ այդ լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը խաղի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։
Այսօր պիտի մենք հաղթենք, հակասկաց, այսօր պիտի մենք հաղթենք, հակասկաց, հայեր, հայեր։
First Armenian Front. Առաջին հայկական ճակատ ֆուտբոլային երկրպագուների ակումբի կազմակերպած այսօրվա 3-ին էին միացել Հայաստանի ֆուտբոլային տարբեր ակումբների երկրպագուներ։ Նրանք հավաքվել էին Ֆրանսիայի հրապարակում, որպիսի երթով շարժվեն դեպի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ դիտելու Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ազգային հավաքականների խաղը։
Ճիշտ է, մենք ՎԱՖ-ի ենք, բայց հաստատ ասենք կապ չունի ՎԱՖ-ը, թե չէ, որովհետեւ ազգային հավաքականը պետք է ամբողջ ազգով միանանք, որ մեր հաղթանակը կերտենք, ու հաստատ այսօր հաղթանակը կերտելու ենք, չգիտեմ 2-0 կամ 3-0 0-0, բայց ավելովա 15-0 նի, իշկա մեր զբորին ուժեղին ենք անեմ ենք ուժեղինելու։
Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագունները Ֆրանսիայի հրապարակային եկել Հայաստանի դրոշներով, աղջիկներն իրենց հետ վերցրել էին ներկեր եւ ցանկացողների այտերին երագույնն էին նկարում, շատերի ձեռքին վուվուզելներ կային։ Էդգար Պետրոսյանը առաջին հայկական ճակատ ֆան շարժման հիմնադիրներից է։
Մենք միացել ենք Հայաստանում գործող բոլոր ֆուտբոլային ակումբների ֆանատները, դրանց թվում Արարատի, Փյունիկի, Վարանցի, Շիրակի, Գանձասարի, բոլոր մեր հայկական ֆուտբոլային թիմերի ակումբների ֆանատները միացել են այսօր մեզ։ Այսօր մենք ենք խաղադաշտի տերը, և մենք պետք է տանենք օրինաչափ հաղթանակ, այս հաղթանակը անհրաժեշտ է մեզ բոլորիս, մեր ժողովրդին է անհրաժեշտ։ Այսօր մենք պետք է ապացուցենք, որ FIFA-ի ռեյտինգում պատահական չէ, որ գրավում ենք շատ պատավոր տեղ, պատահական չէ, որ մեր ենթախմբում ենք գրավում ենք երկրորդ տեղը և առաջին տեղով դուրս ենք գալու Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ։
Ֆուտբոլասերների բարձր տրամադրությունն ու ոգևորությունը շարժել էր նաև այսօրերին Հայաստանում գտնվող իրանցիների հետաքրքրությունը, մեծ թվով իրանցիներ էին եկել Ֆրանսիայի հրապարակ և հայ երկրպագուների հետ վանկարկում էին հայեր ու Հայաստան։ Երթը սկսելուց առաջ Ֆրանսիայի հրապարակին մոտեցան Ռուսաստանի հավաքականի մի քանի երկրպագուներ, նրանց հետ զրույցում պարզվեց, որ եկել էին Արամ Խաչատրյանի արձանը տեսնելու։ Հարցեցի, թե ինչ կարծիքի են տեսնելով հայ ֆուտբոլասերներին։
Так всегда происходит в городе, в котором любят футбол. Люди собираются вместе, готовятся к игре, ждут интересного вечера.
Այն քաղաքում, որտեղ սիրում են ֆուտբոլը, միշտ էլ նման բաներ տեղի են ունենում։ Մարդիկ հավաքվում են միասին, պատրաստվում խաղին, սպասում հետաքրքիր երեկոյի։ Եկել ենք միայն հաղթելու, սակայն եթե մեզ ձեռնտու լիներ ոչ ոքին, ապա երևի թե դեմ չէինք լինի։ Բայց քանի որ առջևում դեռ շատ խաղեր կան, մեզ միայն հաղթանակ է պետք։ Բայց դեմ չենք, եթե Հայաստանի հավաքականը ևս անցնի Ռուսաստանի հետ միասին։ Դա կլինի ամենալավ արդյունքը, Ռուսաստանը հաղթում է, իսկ Հայաստանը հայտնվում է մեզ հետ Եվրոպայի չեմպիոնատում որպես երկրորդ թիմ։
Попадает в чемпионат Европы, как вторая команда, вместе с нами.
Ռուսաստանցի ֆուտբոլասերների հայտնվելը հրապարակում հայ ֆուտբոլասերների համար անակնկալ էր։ Հյուրերին ֆուտբոլի հայ երկրպագունները դիմավորեցին սուլոցներով ու աղաղակներով։ Ռուսաստանցի ֆուտբոլասերները զարմացած էին հայերի նման պահվածքից։
Мы думали, что русские и армяне братья, а оказалось, что как-то агрессивно настроены.
Մենք մտածում էինք, թե ռուսներն ու հայերը եղբայրներ են, բայց պարզվեց, ընկերներն ինչ-որ ագրեսիվ են տրամադրված։ Այլ արձագանք էինք սպասում, չէ՞ որ մենք բարեհամբույր պետք է տրամադրվենք միմյանց նկատմամբ, այնպես չէ՞։
Ну, мы дружелюбно настроены должны быть, правильно?
Ֆուտբոլային հանդիպումից մոտ 2 ժամ առաջ հայաստանցի երկրպագունները երթով շարժվեցին դեպի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ, որտեղ այս պահին ընթանում է Եվրո 2012 առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային հանդիպումը։ Երթն անցավ առանց միջադեպերի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգերյուն կնդիրներ, հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականների միջև խաղն այս պահին շարունակվում է, իմ գործընկերները հետևում են ընթացքին և մեզ տեղեկություններ կփոխանցեն հեռախոսով, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովն այս շաբաթ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հավաքների ազատության մասին օրենքում կառավարության ներկայացրած բարեփոխումները։ Հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Ժերժ Թովմասյանը հայտարարեց, թե այդ փոփոխությունները շտկում են գործող օրենքի բացերը, երբ մի հարթության վրա են դիտարկվում օրինակ քաղաքական հանրավակն ու սպորտային միջոցառումը։ Ստեղծում են մեխանիզմներ դրանց պայմանների շուրջ բանակցելու համար, ինչպես նաև կանոնակարգում սահմանափակում են ուժային կառույցների մասնակցությունը։ Փաստաթուղթը նաև հստակ նշում է, թե որ դեպքերում կարելի է դադարեցնել անձնագրային միջոցառումը, ինչպես նաև ամրագրում, անկախ նրանից կազմակերպիչները տեղյակ պահել են, թե ոչ, եթե ակցիան խաղաղ բնույթ է կրում, իրավապահները պարտավոր են աջակցել, այլ ոչ թե խոչընդոտել դրա ընթացքին։ Ընդդիմադիրները, սակայն, մի շարք բացթողումներ են տեսնում թե գործող օրենքում, թե առաջարկվող փոփոխություններում։ Դրան շուրջ այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը, որտեղ բանավիճում են արդարադատության նախարար Ժերժ Թովմասյանն ու ընդդիմության ներկայացուցիչ Արտակ Զայնալյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Աքսել Ֆիշերի մարտի 23-ի հայտարարության մեջ թեև ողջունվում էին ազդարարված բարեփոխումները, սակայն շեշտում էին, թե դրանք պետք է, այսպես ասած, թարգմանվեն կոնկրետ գործողությունների։ Այս յուրօրինակ թարգմանության դժվարությունների մասին այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի խորհրդարանի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված հավաքների ազատության մասին օրենքի նախագծի և առկա իրողությունների օրինակ։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն են Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Արտակ Զեյնալյանը և Հայաստանի արտահայտության նախարար Հրեր Թովմասյանը։ Պարոն Թովմասյան, նախ մի կոնկրետ օրինակ, որը ցույց է տալիս, թե այսպես ասած, ինչ արժեն օրենքները։ Ժառանգության պատգամավորները 3-7 օրը հանդիպել էին Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին և նրան փոխանցել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը, ըստ որի Ռաֆի Հովանիսյանը բոլոր օրենքների և միջազգային պայմանների համաձայն ունի վրան տեղադրելու իրավունք, բայց ոստիկանապետը ասել էր, թե դա բացառվում է անկախ օրենքներից, սա պատգամավորների փոխանցմամբ, իսկ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը հենց ասուլիսում հրապարակավ հայտարարեց վրանի մասին, որ օրենսդրական հիմքը չեմ նայել, առանց դրա էլ մենք թույլ չենք տալիս դա անել, թույլ չենք տալիս, որպեսզի դա չդառնա նախադեպ մյուսների համար։ Ուրեմն նորից կրկնում եմ հարցս, ահա այսպիսի նախադեպ աչքի առաջ ունենալով, ինչ արժեն օրենքները։
Օրենքները արժեն այն, ինչ որ արժեն ցանկացած երկրում օրենքներ, և օրենքների խախտումներն էլ նրանք են երևույթներն են, որոնք պետք է պատժվեն, և չկա աշխարհում երկիր, որտեղ օրենքները չեն խախտում։ Թեպետ ասածս չի վերաբերվում կոնկրետ այն դեպքին, որը դուք մատնանշում եք, եւ այն, որ Երևանի քաղաքային վարչության պետ ինչ-որ օրենք չի մատնանշում, դա չի նշանակում, որ դրանք չկան։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպանի եզրակացությունը նրանք ընդամենը եզրակացություններից մեկն է։ Եվ չեմ ուզում հիմա դատավորի դեր ստանձնել այս երկու ինստիտուտների միջև, պարզապես կան որոշակի ընթացակարգեր։ Հիմա կասեք, նորից մատնանշում եք դատարան, վերադասության կարգով բողոքարկում, այլ բան չկա, այսինքն դրանք անելու։ Եվ ես չեմ դատավորը և իմ իրավասության մեջ չի այդ խնդիրները լուծելը, բայց դրանով չեն կարող ասել, որ գիտեք ինչ, այն, որ օրենքը խախտվում է, օրենքը չի պահպանվում, տարբեր պաշտպանատար անձիկ չգիտեն օրենքը, դրա համար օրենքը արժեք չունի, ընդհանրապես պետք չի գրել բոլոր ժամանակներում, բոլոր պայմաններում։ Օրենքները պետք է գրվել այնպես, որ նրանք պաշտպանվեն, օրենքները չպետք է ռեալ իրականությունից կտրված լինեն, և օրենքները հաշվի առնելով այդ ռեալ իրականությունը նաև որոշակի շտկումներ պետք է ունենան։
Չէ՞ք այս օրենքի օրինակով հավաքների ազատության օրենքի մասին կանդրադառնանք, թե արդյոք այն գրվել է այնպես, որ հնարավոր տան, թե հաջորդումների տեղի չտա, բայց մինչ այդ մեկ այլ կոնկրետ օրինակի եմ ուզում անդրադառնալ, որ Երևանի քաղաքապետարանը չորեքշաբթի էլի արգելեց ազատության հրապարակում ապրիլի 8-ին հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ իրազեկումը, ներկայացնելով, թե դեռ մարտի 2-ին ներկայացվել է իրազեկում մարտի 15-ից ապրիլի 15-ը մշակութային և սպորտային միջոցառումներ անցկացնելու մասին։ Սա ճիշտ այն օրինակն է, որի մասին այս օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ խոսում էր Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը, թե միշտ պարզվում է, որ հանրահավաքների համար պահանջվող տեղում 6 տարի շարունակ ամբողջ օրը մանկական ինչ-որ հանդեսներ են տեղի ունենում։ Պարոն Զենալյան, ձեր կարծիքով, ահա քաղաքապետարանի այս մոտեցումը որքանով է օրինական, որքանով է բխում օրենքից։
Իրավունքիությունը չի բխում իմ կարծիքով, եւ թեև գործող օրենքը ժողովներ հանրահավաքների երթերեւ ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքը հնարավորություններ ընձեռում այդ հավաքները սպորտային միջոցառումները կամ այլ միջոցառումները անցկացնել նույն ընթացակարգով իրազեկելու պայմաններում եւ առավելությունը տալ ավելի վաղ ներկայացված միջոցառման անցկացմանը, սակայն քաղաքապետարանը այդ ընթացակարգով չի իրականացնում, համարելով, որ ինքը հենց կազմակերպիչն է, միանգամից հայտարարում է այդ օրը նման միջոցառում անցկացնելու մասին տվյալ վայրում և կանխարգելում է ասենք ազատության հրապարակը զանգվածային հրապարակային միջոցառման համար տրամադրելու։
Ես հիշեցնեմ մեր ուղեկցիներին, որ տևական ժամանակ պարոն Զենալյանն էր քաղաքապետարան ներկայացնում այդ իրազեկումները և այս իմաստով հսկայական փորձ ունի։
Այո, գործող օրենքը այդ առումով դնում էր հավասար պայմաններ և նաև կա դատական ակտ, ըստ որի նույն ընթացակարգով պիտի նաև վարչական մարմինը իրականացնի, որպեսզի մարդկանց համար պարզ լինի, հայտնի լինի, ասենք այդ միջոցառման հնարավոր վայրը, ժամը և միջակայքը, որպեսզի այդ, ասես ասած, չհամակնի։ Իսկ համակնելու պարագայում վարչական մարմինը, տվյալ դեպքում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայությամբ, պարտավոր է առաջարկել նույն տեղում, սկզբից առաջնյակի նույն տեղում, այլ ժամ, այլ օր նույն տեղում և նորմիայն վայրի փոփոխություն առաջարկի և այդ բանակցությունները վարվեն ըստ հերթականության, սկզբում ժամի շուրջ, այնուհետև օրվա շուրջ և հետո միայն վայրի շուրջ, ինչը չի իրականացվում։
Պարոն Թոմասյան, դուք այս նոր օրենքի նախագծի հետ կապված մեխանիզմ եք նախատեսել բանակցելու, պայմաններ առաջադրելու, որ իրազեկում ներկայացնող և լիազոր մարմինը կարող են բանակցել միջոցառում անցկացնելու վայրի, ժամի և այլնի վերաբերյալ և դրա արդյունքում համաձայնության գալ և ի վերջո անցկացնել հանրահավաքը։ Ըստ էության, դա այն է, ինչ այսօր տեղի ունենում և ինչի ականատեսը դարձան օրինակ մարտի 17-ի հանրահավաքում արգելվել էր էլի ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել, սակայն ոստիկանության հետ բանակցեցին ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները և ի վերջո թույլ տվեցին հրապարակում անցկացնել։ Այս իմաստով կարելի ասել, որ ձեր այս նախագիծը նոր լուծում չի տալիս, արդեն արձանագրում է այն, ինչ որ կա։
Ոչ, նոր լուծումներ է տալիս։ Սկսենք հետևյալից, որ ճիշտ նկատեց պարոն Զինորդյան, որ այսօրվա գործող օրենքում միմյանց հետ խառնված են հավաքը Սահմանադրության 29-րդ հոդվածի իմաստով այլ հրապարակային միջոցառումների հետ, սպորտային միջոցառումներ, համերգներ եւ այլ, եւ դրանք երկուսն էլ դրված են նույն հարթության վրա։ Իրականում Սահմանադրության 29-րդ հոդվածը հենց հանրային հավաքների մասին է, որի նպատակը այլ է, իսկ այլ միջոցառումները դրանք չեն ընկնում Սահմանադրության 29-րդ հոդվածի պաշտպանության ներքո, դրանք ընդհանուր ազատության ներքո են ընկնում, որոնք պաշտպանված են, բայց նրանք չեն կարող հավասար լինել հավաքի իրավունքների հետ։ Այսինքն այս խնդիրը այս նախագծով լուծվում է։ Եթե նկատել եք, բացի հավաքների ազատության մասին օրենքից, հարակից մի շարք մոտ 30 օրենք են ներկայացած, որոնցից մեկը Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ են, որտեղ այդ այլ միջոցառումների անցկացման համար միանգամայն այլ ընթացակարգեր են նախատեսված, նախապատվությունը տրվում է հենց հավաքներին այս իմաստով։ Եվ երկրորդը, խոսքը վերաբերվում է բանակցություններին հենց լիազոր մարմնի և իրազեկում ներկայացնողների հետ, և այս փուլում արդեն իսկ կարելի համաձայնվել, և ոչ թե ապավինել, թե հետագայում ոստիկանությունը կքննարկի այդ ամբողջը, թույլ կտա, թե թույլ չի տա։ Այսինքն այս փուլում հստակ ու որոշակի կարող է լինել այդ բանակցությունների արդյունքում այդ հնարավորությունը դու կարող ես ստանալ։
Իրավական իրական պրակտիկան գնալու է հետևյալ ուղղությամբ, անպայման առավելությունը տրվելու է դա քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված այդ միջոցառումներին և զանգվածային հրապարակային միջոցառումը կամ հավաքը, կամ ինչպես բնութագրեց կամ որպես տերմին նշեց հանրային հավաքը, երկրորդ պլան է մղվելու, և այն իրավակիրական պրակտիկան, ինչ որ հիմա կա, սակայն որոշակի խոչընդոտներ է հարուցում օրենքի օրինականության տեսակետից, դա արդեն լուծվելու է, և օրենքի այսպես ասած արգելքը իմ կարծիքով այլևս չի լինելու։ Թեև իհարկե դատարանները նմանատիպ վեճերի պարագայում երբեք որոշում չեն կայացրել արձանագրելով այդ խախտումը, այնուամենայնիվ օրենականության խնդիր կա եւ կարծում եմ այս իրավակարգավորումով կլուծվի այդ չակերտաբար ասած օրենականության խնդիրը, ընդհանրապես կդառնա օրինական, այնինչ որ արվում է հիմա։
Ես չպետք է համաձայնվեմ, որտեւ այսօր հենց օրինականության պահպանումով, միգուցե որոշակի ընդհացակարգերի խախտում, բայց հենց օրինականության պահպանումով, եթե նկատի ունենք օրենքը, որտեղ դրանք հավասար արդյունքի վրա են դրված, այլ միջոցառումը իրականացում սարքելում է։ Եվ եթե տարածի այլ ընդհացակարգեր չեն խախտվել, սա օրենքի օրենքը ենց դա է սահմանում։ Նոր նախագծով ասում ենք, որ ոչ, սա նախապատվություն ունի մյուսի նկատմամբ։ Եվ եթե հիմա ասում ենք, մեկը խախտվելու է, ես ասում եմ, որ օրենքը այդ խնդիրը արդեն իսկ լուծել է։
Ստացվում է այդպես, եթե քաղաքապետարանը նախատեսել է այդ օրը, այդ ժամին, այդ վայրում անցկացնել, ասենք, արագ շախմատի մրցույթ, եւ ինչ որ մեկը որոշում է այդտեղ քաղաքական, այսպես ասած, կուսակցական հանրավակ անցկացնել, ապա պիտի նախապատվությունը տրվի քաղաքական այդ հավաքին, այսինքն դատարացվում է արագ շախմատի մրցաշարը եւ այդտեղ անցկացվում է քաղաքական հանրավակ։
Օրենքի մի խնդրի բացի վերաբերալ, հա, բաց այն գնահատում են անգամ կոալիցիայի ներկայացուցիչները, որ չափազանց մեծ գնահատողական ծավալ է տրամադրվել ոստիկանությանը բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ։ Պարոն Թոմասյան, միթե պրակտիկայից դուք չեք տեսնում, թե ոստիկանությանը այսպիսի լիազորություններ տալը, որ իրենք որոշեն ինչ հեռավորության վրա եւ այլն, իրականում ինչի է վերածվում։
Ես հակված եմ հակառակ կարծիքին, որ եթե այսօր սահմանում ենք, որ այս տարածներից, այս շինություններից 150 մետր հեռավորության վրա չի թույլատրվում, հա, եւ ասում ենք, լավ, գիտեք, ինչ գնահատողականություն չկա, բայց համաձայն ենք, որ 150 մետրի հեռավորության վրա չի թույլատրվում։ Բայց կա մեկ այլ զսպաշապիկ, դա կանում է նանում, որ չի խաթարում տվյալ մարմնի բնականոն գործունեությունը։ Իհարկե ասեք, տարակարծիք մեկնաբանությունների տեղի տվող հասկացությունը, բայց չկա օրենքում դուք մի հասկացություն չեք գտնի, որ այն որոշակի մեկնաբանության չի ենթարկվի։ Եվ ասում եմ, որ ոչ, այս դեպքում դուք կարող եք 10 մետրի վրա էլ անցկացնել, եթե 5 հոգիա, 10 հոգիա, 50 հոգիա, 100 հոգիա, որով չի խաթարի այդ բնականոն գործունեությունը։ Մենք չենք ասենք, չէ, ուզում ես 5 հոգի եղի 150 մետրից հեռու ես լինել։ Ես հակված եմ կարծելու, որ այս նորմով ընդհակառակը փոքրացնում ենք այդ հայեցողությունը կամ ընդլայնում ենք, ավելի շատ մեծ հնարավորություն ենք տալի, որ ավելի մոտ հեռավորության վրա այդ ամբողջը կարող է իրականացվել։ Եվ եթե նայեք, ես ձեզ ուղղակիորեն կարող եմ ասել, որ այն շինությունները, որոնք նշված են Ռուսաստանի Դաշնությունում, Գերմանիայում, Բելգիայում, այդ տարածքներում ընդհանրապես արգելված է հավաքների անցկացումը։ Հիմա մենք ավելի առաջ ենք գնացել եւ ասում ենք, որ այնպիսի հեռավորությամբ, որ նրանց բնականոն գործնություն չի խաթարի։ Սրանական գործնություն շատ բարձր է, որ ես մտնում եմ կառավարության շենք, կառավարության նիստի օրը, այսինքն ոչ ոք չի կարող այնպես այնպեսի հավականել, որ ինձ հնարավորություն չտա այդտեղ մոտ գործելու։ Խոսքը այդ բնականոն ընթացքը դա է։ Հիմա ասում ենք, այլ մեկնաբանություններ կլինեն։ Այո, կլինեն, դրա համար էլ պրակտիկան կգնա այնպես, դատարանը կմեկնաբանի եվրոպական դատարանի այս հասկացությանը տրված մեկնաբանությանը համահունչ եւ խնդիրը կլուծվի հակառակը։ Եվ պետք չի, այսինքն միշտ էլ երբ որ դանակ ես ստեղծում հաց կտրելու համար կարող ես մտածել, որ այդ դանակով կարելի է մարդ սպանել, բայց միշտ դու պիտի իմանաս, որ այդ դանակի բուն նպատակը սա է, եւ այս նորմերը պիտի մեկնաբանվեն հենց համանրադրության, սկսած իրավական պետության, ժողովրդավարական պետության 23-րդ հոդվածի ոգուն համաձայն։
Գործող օրենքով ոստիկանության ընդհանրապես նման լիազորություններ տրված չեն, բայց մենք ազմազմատիվ օրինակներ են հայտնի վերջին վեճբերը մարտի 3-ին կառավարության նիստերի դիմաց։
Տրված են նման լիազորություններ, ոչ ոքի մտքով թող չանցնի, որ ոստիկանական իրավունքը ընդհանրապես հասարակական կարգի պահպանման տեսանկյունից չի գործում։ Միշտ էլ գործում է։ Եվ եթե սա հավաք է, հավաքը շատ ավելի պաշտպանված է, քան թե սովորական քաղաքացին։ Եվ այս դեպքում 23-րդ հոդվածի ուժով այդ մարդիկ շատ ու շատ ավելի պաշտպանված են լինելու, քան թե սովորական հասարակական կարգի պահպանման նկատառումներից ելնելով ոստիկանական գործողություններն են։ Եվ ոստիկանի գործողությունները սովորական պայմաններում հասարակական կարգի պահպանման տեսանկյունից ելնելով էականորեն շատ ավելի մեծ են, քան թե հավաքի ժամանակ։
Համարում եք, որ արդյոք ավելի պաշտպանված կդառնանք այս միջոցով։
Մասնավորապես նախագահի նստավայրի մոտ որոշակի հեռավորության վրա չէր կարելի հավաքվել, ասենք, գործող օրենսդրության համապատասխան։ Սակայն դա չի պահպանվել։ Այդ սահմանափակումը մետրերի առումով չի պահպանվել։ Մասնավորապես երթը, որը անցնում է ծիծեռնակաբերդ գնալու, խախտում է այդ արգելք այդ սահմանափակումը խախտում է։ Եվ մեզ իրավաբանների համար, իրավունք իմացող անձանց համար որևէ խնդիր չկա այս սահմանափակումը թույլ չտալը հայեցողությունը, պետք է իրականացվի համաչափության սկզբունքով և այս սկզբունքները, որոնք իրավական պետությունում առկա են։ Իհարկե, այս սկզբունքները նույնիսկ հիմա են գործում, քանի որ միջազգային իրավունքի նորմերը Հայաստանում գործում են անմիջականորեն և պիտի գերակա լինեն և գերակային սահմանադրության համաձայն, մեր ներպետական օրենսդրության համաձայն։ Եվ եթե ոստիկանները արգելում էին, դա արդեն հակասում էր միջազգային իրավունքի նորմերին, այսինքն հակասում էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Սակայն որևէ անգամ դարձյալ կրկնում եմ, որևէ անգամ դատարանը դա չի արձանագրել, թեև նշվում է որպես առավելություն նախորդ օրենքի համեմատ այս նախագիծը, որ ապավում է այդ չափանիշները, սակայն որևէ անգամ դատական պրակտիկան կամ վարչական արտադատական կարգով իրավունքի պաշտպանության պրակտիկան երբեք դա չի արձանագրել։
Շատ լավ օրինակ, այսինքն եթե նախորդ այսօրվա գործողը շարունակում է մնալ, իրականում պետք է եւ ցանկացածի հատ որը կանցնի նախագահի նստավայրի դիմացով, եթե օրենքի տառը պահպանվեր, պետք է արգելվեր, որը իր հերթին որոշակի աղմուկ էր բարձրացնելու, որտեվ մենք ունենք օրենք և դատավորը ենթարկվում է այդ օրենքին օրինականության սկզբունքը։ Մենք ասում ենք, չէ, այս երթը, որը չի խաթարելու բնականոն ընթացքը, ստեպում թույլ է տրվելու։ Այսինքն այստեղ ինչն է սխալ, ասում ենք, լայն հայեցողություն ենք տվել։ Ինչ հայեցողություն ենք տվել ընդհակառակ, որ չէ, եթե 150 մետր չի, այլ 10 մետր, բայց ինքը չի խաթարում բնականոն ընթացքը, խնդրեմ գնացեք եւ այդ հավաքը անցկացրեք։
Մարդկանց քանակից նաև կախված, եթե մարդկանց քանակը այնքան չի, որ վտանգ ներկայացնի զուտ բնականոն գործունեությանը, իհարկե պահպանելով երկխոսության սկզբունքը, որ այդ հանրավակը նպատակ է հետապնդում երկխոսություն իշխանության և այդ հանվա բողոք դժգոհ մասայի միջև, ապա կարող է այդ հավաքը տեղ ունենալ այդ
ավելի
մոտ տարածքում, քան հիմա էր նախատեսված, դա կարող է տեղ ունենալ։ Սակայն իրավակիրական պրակտիկան հետևյալն է, որ բողոքավորների քանակ գնալով ավելանում է հիմնականում, որտեղ այդ երկխոսությունը, որը դրված է հավաքի սկզբունքի հիմքում, տեղի չի ունենում։
Պրակտիկան նաև այն է, որ թե ոստիկանությունը ոնց է օգտվում իր այդ հնարավորությունից, կապված է լինում։
Ես պիտի
նորից պետք է համաձայնվեմ այդ
երկխոսության հետ կապված։ Այսինքն, տեսեք, դեպիս հավաքի բովանդակությունը նպատակը որն է։ Այսինքն փորձեմ իմ վերջին 1-2 անցվա ընթացքում որպես կառավարության անդամ, թե արդյոք ծառայելը այդ երկխոսությունը ելել է, թե չէ։ Հիշում եք, կապված այդ ժամանակավոր անաշխատունակության հետ նպաստերի տրամադրում, որը կապված էր հավաքի անձ հետ, այսինքն փոքր ինչ-որ խումբ էր, բայց հավաք էր անում հետևողական, և եղավ երկխոսություն, այսինքն կար խնդիր արձանագրվել էր, որ այդ ոլորտում կան չարաշահումներ, մի որոշում կայացվեց, որով 64-ը միմյանց հետ խառնվեց, չէ, բայց շատ կա եղավ հանրահավաք, եղավ պահանջ, կառավարությունը արձագանքեց եւ որոշակի լուծումներ տվեց։ Նույնը վերաբերվում էր, ասենք, վրացական պետհամարանիշներով։ Այսինքն այնպես չի, որ այդ երկխոսությունը չկա։ Եթե հավաքների մեզ մոտ մի մտայնություն կա, որ այդ հավաքների միակ նպատակը կամ երկրում հավաք անցկացնելու միակ նպատակը իշխանապողությունն է։ Եթե սա նկատի ունենք եւ ասում ենք, այստեղ երկխոսություն չի իրականացվում, այստեղ շատ դժվար է ընդհանրապես երկխոսություն պատկերացնել, ինչի շուրջ երկխոսություն։ Եթե մյուս կողմից
այլապես պետք է շարունակեի, որ թե այդ երկխոսությունը որքանով է արդյունավետ լինում, միշտ կախված է լինում իշխանությունների եւ իրեր անվանենք իրենց անուններով, նրանց հերահանգով գործող ոստիկանությունների, այսպես ասած, պայմանավորվածություն։ Ձեր նշած դեպքերում այդ երկխոսությունը ավարտվել է հաջողությամբ, ես կարող եմ այլ օրինակներ մեջ բերել, օրինակ էլի մի քիչ առաջ ասեցի, մարտի 3-ին կառավարության առջև, երբ որ էլի փոքրաթիվ խումբ էր, երբ որ էլի օրինակ ասամ, սակայն այդ երկխոսությունը շատ մեղմ ասած ցանկալի արդյունքներ չտվեց։
Երկխոսությունը հանրային իշխանությունների եւ հանրահավաք անողների միջև եւ նրանց առանքում կանգնած կամ հասարակական կարգը պահպանող ոստիկաների եւ հանրահավաք անցկացնողի չէ միանգամայն տարբեր բաներ։ Այս դեպքում էլ երկխոսության էությունը, այսինքն դե կարծում եմ կայացավ նրանում, որ նրանց փորձվեց որոշակի տարածքներ տալ, քաղաքում առանձնացնել որոշակի տարածքներ, այդ տարածքները տրամադրել ինչ-որ անվճար իմունքներով, սրանք են երկխոսությունները։ Այսինքն եւ այդ երկխոսությունը նաեւ փոխզիջում է իշխանության կողմից եւ փոխզիջում է այդ պահանջատերերի կողմից։ Վրացական պետհամարանիշների դեպքում հապես մի մասը ասում էր, որ ոչ, այլևս հնարավոր չի չեք անել, այլ մի մասը ասում էր, չէ, անել են։ Փոխսիջումը գտնվեց այնտեղ, որից սիստեմատիկ բավական մեծ օգտվում են, այն որ տեք ինչ պետությունը ընդառաջում է եւ 0%-ով վարկեր է տրամադրում։ Այսինքն սրանք են։ Եվ կրկնում եմ, եթե երկխոսությունը պատկերացնում ենք միայն իշխանապողության, այդպեսի դրա շուրջ չգիտեմ էլ ինչի որտեղ պիտի երկխոսություն լինի։ Իսկ մեզ մոտ հանրահավաքը դիտարկում է առավելապես կամ անկալվում է հասարակական լայն շրջանակներ, որ եթե հանրահավաքը տեսնենք իշխանությունները փոխվելու են, թե չէ։ Ես ակնկալած եմ եւ առաջիկայում տեսնել, որ այս օրենքով այլ տիպի սոցիալական բնույթի, բնապահպանական բնույթի հավաքներ են լինելու։ Բնապահպանական ոլորտում եղել են տարբեր հավաքներ։ Մեստերից ոչ շատ հեռու Կարապի լճի կողքը դեռ տարիներ առաջ, երբ որ ինչ որ արդեն կար նախագիծ եւ ինչ որ կառույց պետք է կառուցվեր, հենց այդ բնապահպանների պահանջով էր, որ երկխոսության արդյունքում այսօր այնտեղ մենք ունենք կանանց գոտի։ Եվ ես նման երկխոսության կողմնակից եմ եւ ուզում եմ, որ այս օրենքը նման հարաբերությունները
կարգավորի։ 1000 մարդ 2008 թվականից պարբերաբար հավաքվում է։ Եվ ինչպես նախորդ օրենքում, այնպես էլ այս նախագծում իմ ընկալմամբ դրված է հետևյալ սկզբունքը, որ այդ հանրավակը վտանգ է ներկայացնում։ Վտանգ ներկայացնելու այդ կոնցեպցիան ես տեսնում եմ այդ երկու օրենքի մեջ, որ մարդիկ հավաքվում են,
վտանգի
ներկայացում անպայման
2010 թվականից սկսած որևէ հավաք չի մերժվել։ Եվ այդ վտանգը չի
կարողանից սկսած
2010 թվականից, եւ չի կարող, որ ասենք
մատենադար
շատ բարի, ես փորձեմ միջազգային իրավունքի ստանդարտներով ձեզ հիմնավորել, որ այդ հավաքի էությունն ու բովանդակությունը չի փոխվել, եւ այդ բոլոր հավաքները անցկացված են, եւ պետք չի ասել, թե իշխանությունները վախ, ինչ-որ իշխանությունները վախենային, այդ դեպքում մատենադարանի հրապարակում ցույց չեն տա։ Իսկ ինչ է, ուզում եք ասել, որ եթե փողոցի ես կողմը տեսանելի այն կողմը տեսանելի չի, այսինքն ուզում եք ասել, որ իր ազդեցության, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ եթե ազատության հրապարակում եղավ, բանը
վաղը, դուք ուզում եք ասել, որ այդ միջոցառումները, որ ազատության հրապարակում կազմակերպում են, շինծուչ են։
Ոչ, ես ուզում եմ ասել, որ
արեստական շինծուչ դրամա ազատության հրապարակը չտրամադրվի
արեստական
զանգվածային հրապարակային միջոցառման համար։
Արեստական են ձեր բնդուններ, որ ինչ որ իշխանությունները վախենում են, իշխանությունները վախենալու դեպքում ընդամենը 100 մետր հեռավորությունը, եւ որից հետո բոլոր դեպքերում երթը թույլատրվելա, որը քաղաքի կենտրոնով է ընթանում։ Եվ ինչ վախենալու մասին է խոսքը, որ պետք է այստեղ վախենան կամ այնտեղ չվախենան։
Դեպքում շինծու չեն լինի այդ միջոցառումները։ Իսկ դրանք որ շինծու են, ական այդ է
ոչ։ Ես դες տասնյակ օրինակներ կբերեմ, եվրոպական դատարանի օրինակներ նաև, որ այո, ելնելով ինչ-ինչ նկատառումներից եւ այլոց իրավունքների ավելի նվազ սահմանափակումից, լիազոր մարմիններ առաջարկում են այլ վայրերում իրականացնել։
Այդ տասնյակ եվրոպական դատարանի վճիռները ես ինքս տեղյակ եք հիշատակել եմ հայցերում, որոնք ներկայացված են վարչական դատարան։ Հիշատակել եմ, գիտեք, որ տեղյակ եմ դրանց մասին, եւ այն եւ վարչական դատան ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձել դրանց։
Ընդհանրապես մեկ այլ խնդիր է, թե ուշադրություն դարձրա, թե չի դարձել։
Ցավոք, մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի արտադրության նախարար Հրայր Թոմասյանը եւ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի անդամ Արտակ Զենալյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Թերթայամը տեղեկացնում է, թե այսօր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը այցելել է Ազատության հրապարակում արդեն 12-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանին, հավաստիանալու, որ վերջինս ոստիկանության հետ խնդիրներ չունի։ Թերթայամի հարցին, թե ինչու էր ոստիկանությունը խոչընդոտում Ռաֆի Հովանեսյանի համար հրապարակում վրանի տեղադրմանը, Ալիք Սարգսյանը պատասխանել է. «Իմ ամբողջ մտավախությունն այն էր, որ հրապարակը չվերածվի վրանների մարդիկ ամենքը չորոշան իրենց վրանը տնից վերցնել ու գալ այստեղ նստել. Վերջը քաղաքի կենտրոն է, մայրաքաղաք է, մարդիկ են, նաև ինչ տպավորություն է ստեղծվում», Թերթայամին ասել է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Նշենք, որ ժառանգության առաջնորդի բողոքի ակցիան մեծ արձագանք է գտել նաև մեր ունկնդիրների շրջանում։ Այս շաբաթ ձեր տեսակետները լսել եւ ամբողջացրել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այշաբաթ առավելապես անդրադարձել են քաղաքական թեմաներին ազատության հրապարակում շարունակվող Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլին, Տեր Պետրոսյան Ռաֆի Հովանեսյան փոխհարաբերություններին, իշխանապողության թեմային, գյուղատնտեսության խնդիրներին, սոցիալական ծանր վիճակին եւ այլն։ Մասնարարապես ունկնդիրները հորդորում են արդեն 12-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանին դադարեցնել հացադուլը եւ չքայքայել առողջությունը։
Հասակով մետահասակ տատիկ եմ, խոսքս ուղում եմ Ռաֆի Հովանեսյանին, հերիքա, ուզում եմ, որ հացադուլը արդեն վերջացնես, խնդրում եմ, Ռաֆի Հովանեսյան, տուն վերադարձեք, առողջությունդ մի քայքայի, միակ կուսակցունն է, որ նրա պատգամավորները բոլորը ժողովրդի դարդու ցավին մտածող պատգամավորներ են։
Ուրեմն ես գնում եմ խոնարհում Ռաֆի Հովանեսյանի արարքի համար, որ նա այդքան հայրենասեր, մեծ խիզախ իրան մատաղ է բերում հայ ազգի ոտնահարված իրավունքների համար, եւ խնդրում եմ, թող հացադուլը դադարեցնի, ափսոս է նա։
Ունկնդիրները շարունակում են անդրադառնալ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի հարաբերություններին։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել էր, թե ինչու մարտի 17-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրավակի ժամանակ չի մոտեցել եւ չի ողջունել հացադուլի մեջ գտնվող Հովանեսյանին։ Մասնարարապես Տեր-Պետրոսյանը նշել էր, որ եթե Ռաֆի Հովանեսյանը հրապարակային ծոմապահության փոխարեն կոնկրետ քաղաքական պահանջներով հացադուլ հայտարարեր, ապա ինքը ոչ միայն կողջուներ, այլև լիակատար զորակցություն կհայտներ նրան։
Սակցիան անդամ չեմ, բայց համակրում եմ կոնգրեսին, ուրախանում եմ ազատության հրապարակը վերանորոգելու համար, սակայն այն ինչ տեղ ունեցավ այնտեղ վեր կցեց մեր ուրախության վրա։ Այո, տեղ շատ տեղ էր, որ Լևոնը չմոտեցավ Ռաֆին, չէր արել Ռաֆին, ուրիշ բան, եթե Ռաֆու փոխարեն այնտեղ նստած լինեին Գալուստը, կամ էլ Արթուրը, Վազգենը, կամ էլ Արտաշեսը, չգիտեմ, եթե ինչ որտեղ Լևոնին ծուր է նայել Ռաֆին, կարելի է նրան ներել, չէ որ մենք էլ ներեցինք Լևոնին, Լևոնի թույլ տված սխալների համար։ Այդ օրը Լևոնը ոչ միայն Ռաֆուն վիրավորեց, այլ ժողովրդին, նա քարքեց ընդդիմության միասնության վրա։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությանը, համաձայն որի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը ներկայումս փորձելու է մեծացնել ժողովրդի ճնշումը իշխանությունների վրա, որպիսի ստիպի Սերժ Սարգսյանին հրաժարական տալ։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մասնարարապես ասել էր, որ եթե 200 000 մարդ փողոց դուրս գա, իշխանությունները ուղղակի կփախչեն։
Հակի պատահությամբ 200 000 հոգի պիտի հավաքվի հանահավաքին, որ ինքնըստինքյան իշխանապողություն եղնի, նախագահը հրաժարական տա։ Հիմա իմ կարծիքով Եգիպտոսում նախագահի հրաժարականը պահանջելու ժամանակ բնակչության 2%-ն էր հավաքվի ընդամենը, իսկ Հայաստանում ինքը կպահանջի 15%-ը։ 200 000 հոգին անընդհատ պիտի կորա Լևոն, Լևոն, որ ինքը ինքնըստինքյան մեկ էլ նախագահ հրաժարական
Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև գյուղատնտեսությունը զարգացնելու իշխանությունների խոստումներին։ Օրինակ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ունկնդիրներից մեկն ասում է, որ իշխանությունները միայն խոսում են, բայց կոնկրետ գործով չեն զբաղվում, իսկ թոշակառուներն էլ շարունակում են ահազանգել ցածր թոշակների եւ ամենօրյա թանկացումների մասին։
Ներկա ժամանակում մեր իշխանությունները շատ ուշ խոսում են գյուղատնտեսությունը զարգացնելու մասին, բայց կոնկրետ առաջարկություն չեն անում։ Դուք պատկերացրեք, անապատ դարձել ամբողջ Արարատյան հարթավայրը, կոնկրետ իմ տարածքը գտնվում է Մուսալերում, այս սրանք անիմաստ դուր են փչում են, խոսում են, 10-15 տարի է ջուր գոյություն չունի, որ ես կարողանամ մշակեմ, միայն ես այդ հողի վարձն եմ տալիս, հողի վարձը, բայց այսենց այս ձևով կարող են պամիդորը դարձնել այն սեզոնի ժամանակ 50 դրամ, կարտոշկան 500 դրամ, սոխը ով էլ լսե պապության մեջ 600 դրամ լինի, ախսա սարսափելի բանա, իրանք անիմաստն չեն փչում իզուր տեղը։
Մեր վարչապետը եւ նախագահան թող ամբողջ օրը քարոշ չկարդալ ժողովրդին, այս արեք, այն արեք, թող նրանք մտածեն, որ մենք արտահոսք ունենք, գյուղերում ժողովուրդ չկա, վարչապետը գնում է գյուղերում քարոզակարդում, թե կովի պտուկները ոտ մշակեն, որ կաց ունենան, նրանք շատ լավ գիտեն մշակելու ձևը, բայց ժողովուրդ չկա, մարդ չկա, մնացել ենք ծերերս, ինչի մասին ա խոսքը։
Բնակարանում բնակվում են երկու թոշակառուներ, ես և տիկինս։ Երկուսից թոշակի չափը կազմա 44,700 դրամ, որ հնարավոր չի վճարել բոլոր կոմունալ վարձերը և նույնիսկ գոյատևել։ Դյում ենք Մալաճա Սեբաստիա Տարասկի նպաստների բաժին, դա նորից արդյունքի չեն կազմում, պատճառաբանում են, որ ձեր չի հասնում, ձեզ միանավակ կարելի է վճարել։ Չենք հասկանում, ում նա հասնում, եթե մեզ չի հասնում, եթե նենք երկու թոշակառուներ 75 տարեկան և 70 տարեկան օրվա 4 հարցը չունենք ուտելու, ապա սրանք ում են տալի։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը բաց է ձեր տեսակետների և մտահոգությունների համար, զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթօր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը անդրադառնում է այսօրվա կարևորագույն իրադարձությանը։ Երեկոյան Հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունենալու Հայաստան-Ռուսաստան ընտրական երկար սպասված հանդիպումը, որի շուրջ կրքերը բորբոքվում են արդեն մի քանի ամիս, ու թերևս այդքան էլ կշարունակվեն, անկախ խաղի արդյունքից, քանի որ ընտրական մրցաշարի շրջանակներում այդ թիմերը հաջորդ հանդիպումը նույնպես իրար դեմ են խաղալու, այս անգամ Ռուսաստանում։ Բայց բավական հետաքրքրական են նաև խաղի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները, որոնք բացում են հանդիպման ենթահոգեբանական մի շերտ, որում զուտ ֆուտբոլային դիմակայությունը ընդամենը շատ ավելի լուրջ հակադրությունների դրսևորման կամ արտահայտման առիթ է։ Խոսքն այն մասին է, որ ինչքան մոտենում էր Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպումը, այնքան ավելի հաճախակի անում էին հայ-ռուսական բարեկամության մասին հիշեցումները։ Բանը հասավ նույնիսկ այնտեղ, որ Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում հայտնվեցին շուրջբար բռնած պաստառներ, որոնք կարծես թե հայաստանցիներին հիշեցնում են, որ ֆուտբոլը ֆուտբոլ, իսկ բարեկամության մասին չպետք է մոռանալ։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյան ասում է. Ինչ է հստեղության տեղի ունեցել մարտի 17-ին, ինչու ենք մենք այդքան ոգևորված, մենք ազատել ենք այս վարչախմբից մեր կարևոր քաղբանտարկյալներից մեկին, Ազատության հրապարակը, ընդ որում ազատեցինք առանց որևէ միջադեպի, ոստիկանության հետ առանց որևէ բախման, այսինքն ժողովրդի քանակը, հանրահավաքի էներգետիկան, ոգևորությունը այնքան մեծ էին, այնքան հզոր, որ որևէ ոստիկանական ուժ, որևէ ռեժիմ չէր կարող գործադրել։ Իսկ եթե գործադրեին, ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, թե դրա հետևանքը ինչ կլիներ։ Այդ իսկ պատճառով է, որ մեր որոշ համախոհների մեջ տպավորություն ստեղծվեց, թե Ազատության հրապարակ ընդդիմության մուտքը իշխանության հետ պայմանավորվածության արդյունք էր։ Ամբողջ խնդիրը այն էր, որ այդ գերլարված վիճակը բերել էր լիցքաթափման։ Մենք մտել ենք Ազատության հրապարակ։ Եթե զինվորական տերմինոլոգիայով ներկայացնեմ, մենք գրավել ենք հակառակորդի վարչախմբի միջնաբերդը և իշխանության մեջ դա խուճապ է առաջացրել, որովհետև վարչախումբը իր ուժային կառույցներով այն 3 տարի գիշեր ու ցերեկ շրջափակած պաշտպանում էր ընդդիմությունից, իսկ այժմ առանց որևէ դիմադրության հանձնեց։ Առավոտի խմբագիրը սարկազմով նկատում է. Երբ Երևանում 200,000 հոգի փողոց դուրս կա և Սերժ Սարգսյանը նրանցից վախենալով հրաժարական տա, այդժամ Հայաստանում կտապալվի բռնապետությունը և ժողովրդավարություն կհաստատվի։ Դրանից հետո անհրաժեշտություն կառաջանա ազատ ու հպարտ հայրենիք կերտելու։ Ուզում եմ այդ գործում իմ փոքրիկ գլուման ներդնել և առաջարկություն անել։ Պետք է հաշիվ պահանջել բոլոր նրանցից, ովքեր փողոց դուրս չեն եկել և իրենց կոկորդներով չեն մասնակցել համաժողովրդական շարժմանը։ Նոր ժողովրդավարական Հայաստանում այդ նորմը պետք է ամրագրվի օրենսդրորեն, փոփոխություններ մտցնելով քրեական օրենսգրքում։ Առաջարկում եմ սահմանել հետևյալ պատիժները։ Առաջին, նրանք, ովքեր թերահավատ էին, կավկասները էին հայտնում շարժման հաղթանակի վերաբերյալ, պիտի դատապարտվեն 5 տարով։ Երկրորդ, նրանք, ովքեր ջուր էին լցնում իշխանության ջրաղացին, 10 տարով։ Երրորդ, նրանք, ովքեր խանգարում էին շարժման հաղթանակին, 15 տարով։ 168 ժամի թղթակիցը դաշնակցական պատգամավոր Վահան Օվանեսյանին հարցնում է. գլոբալ փոփոխությունների պատասխանատու կառավարությունն է, թե նախագահը։ Պատասխան. Իշխանությունը Հայաստանում մի ընդհանուր համակարգ է, ովքեր ազգային ժողովում հլու հնազանդ կերպով կոչակ են սեղմում, այդ կուրսը հաստատող օրենքները ընդունելով։ Դրանք էլ նույն չափով մեղավոր են։ Հիմա չառանձնացնենք, մի դեպքում մի նախարար ավելի մեղավոր է, մյուս դեպքում ավելի մեղավոր է նախագահ, բայց ինչու ենք սա առանձնացնում։ Առանձնացնելու պարագաներ եղել են։ Օրինակ, երբ խոսքը գնում էր հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին, մեզ շատ հստակ էր, որ ասենք գյուղատնտեսության կամ սոցապ նախարարներին այս հարցում մեղադրելը իմաստ չունի։ Հարց. Դաշնակցությունը իրեն անդիմադիր համարելով, ինչու է մեղ դիրքորոշում որդեգրել արտահերտ ընտրությունների, իշխանափոխության և բազմաթիվ այլ հարցերում։ Պատասխան. Դա մեղմ դիրք չէ, դա գործնական դիրք է։ Մենք ռեալիստ ենք։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այն փոփոխությունները, որոնք մենք ենք ուզում, կարող է պատահել, որ ես չհասցնեմ տեսնել, բայց պետք է այնպես անեմ, որ դրանք անխուսափելիորեն գան։ Իսկ միտինգներով և տարբեր ցնցող գործողություններով ոչ մի երաշխիք չկա, որ դրանք հասնեն։ Երկրի մեկնաբանը գրում է. Կարող ենք ասել, որ մեր ներքաղաքական կյանքում խաղի կանոնները փոխվեցին մարտի 17-ին։ Կարող ենք իհարկե, բայց դա կլինի միայն հայ ազգային կոնգրեսի այն հազարավոր ֆանատների կարծիքը, ովքեր հիասթափություն ապրեցին ընդամենը մարտի 17-ին։ Մեր կարծիքով խաղի կանոնների փոփոխման սկիզբը դրվեց ավելի վաղ, նախագահի պաշտոնավարման 1 տարին չլրացած, երբ գյուլ հրավիրեցին և հրապարակ եկան հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրված տարբերակները։ Ամեն ինչ իր տեղը ընկավ սկսած այն պահից, երբ Դաշնակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շտապեց հայտարարել, որ դադարեցնում է հանրահավաքները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը, հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Ընդամենը մի քանի ամսից առաջիկա հունիսին Թուրքիայում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ, որտեղ սոցիոլոգիական հարցումների կրկին մեծամասնություն կկազմի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Մի շարք փորձագետներ պնդում են, որ այս ընտրություններով ոչ միայն կշարունակվի Թուրքիայի ներկայիս քաղաքական կուրսը, այլև որոշակի հնարավորություն կստեղծվի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը փակուղուց դուրս բերելու համար։ Այդ մասին քանիցս հայտարարել է նաև Հայաստանի ղեկավարությունը, ակնարկելով, որ առաջընթաց է սպասում։ Կհալվի արդյոք հարաբերություններում ամրապնդվող սառույցի առաջիկա ամռանը ընտրություններից հետո։ Հարցի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արագոչունյանի հետ։
Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Գոչունյանի խոսքով այս հունիսին Թուրքիայում կանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո քիչ հավանական է, որ Անկարայում շոշափելի փոփոխություններ տեղի ունենան Հայաստանի նկատմամբ եղած մոտեցումներում։ Նման կարծիք Գոչունյանն այդնեց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում, խորհուրդ տալով հայաստանյան անդրությանը մեծ հույսեր չկապել Թուրքիայում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Նշենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների ուշադրությամբ հետևող բազմաթիվ դիտորդների կարծիքով այս տարվա հունիսին Թուրքիայում կանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո հավանական է, որ Անկարան կրկին անդրադառնա Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին։
Առաջին հերթին չպետք է այդքան, ասենք, մագերեսային ձևով պայմանավորել միակ հանգամանքով, որը ընտրություններն են, դա այնտեղ մի շարք կորձոններ կան, դե բնականաբար ընտրություններն էլ նրանից մեկն են։ Դա չի նշանակում, որ ընտրություններից անմիջապես հետո այդ գործընթացը պիտի վերագենտանանա, միանշանակ Թուրքիան այդի վավերացնելով պիտի գնա, այսինքն բնականաբար նաեւ կորձընթացի բաներին ոգուն, ասենք, ընտրած եւ այլն։ Այդպես չի։
Ընտրություններն իհարկե իրենց ազդեցությունը ունեցան հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի սարեսման վրա, որովհետև հակադիր քաղաքական ուժերը կարող էին այն շահարկել նախընտրական պայքարում։ Շարունակես Գոչունյանը։
Ընդրությունը պիտի լինի այն բանը, որ մի դժվարեցնող մի կորձոն պիտի բաքսի, բայց այդ միակ կորձոնը չի, այդ եմ ուզում ասել։
Ըստ Գոչունյանի, մյուս կողմից այն մարդկանց, այն քաղաքական շրջանակների համար, որոնք քաջատեղյակ էին հայ-թուրքական հարաբերություններից, ամենևին էլ անակնկալ չէ այսօրվա վիճակը։ Եվ բացի այդ էլ Գոչունյանի գնահատմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Թուրքիայում կա որոշակի կոնսենսուս հասարակական ու պետական շրջանակների միջև։
Հասարակական շրջանակների մտածումները այս հարցի գաբակցությամբ այդքան էլ, այսինքն, դարբերություն չունեն պետական քաղաքական օկտյանը, այն իմաստով, որ Թուրքիան հիմա ավելի սպասողական դիրքի մեջ է, երևի սպասում է, որ ուրիշ գործընթացներ, որոնք ներազդում են այս հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, ինչ ընթացք ունենան, ինչ բան կլինի, հազարում եք հավանականություն է, բայց հասարակության, կոնկրետ հասարակության դրամատրությունների մասին, որ դուք հարցնում եք, ես կարող եի ասել, որ հասարակության գեցվածքը եւ պետական քաղաքականությունը այդքան հակասության մեջ չեն Թուրքիայում։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Թուրքիայի մարկա մոտեցումներին, Գոչունյանի ներկայացմամբ դրանք կարծես թե մնում են անփոփոխ։
Թուրքական կողմը Հայաստանի հետ հարաբերությունների բնականոնացման գործընթացին նախաձեռնելիս արդեն մի շարք հանգամանքներ, մի շարք հավասարակշռություններ հաշվի առնելով մոդելեր։ Այդ հավասարակշռությունները բնականաբար ներառում են նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, ներառում են նաև միջազգային կետնի վրա հայկական հարցի վերաբերյալ իրադարձությունները։
Ստամբուլյան հայալեզու ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում Թուրքիայում քաղաքական որոշ կուսակցությունների կողմից իրենց նախընտրական ցուցակներում ազգությամբ հայ թեկնածուների ընդգրկման հարցին։ Արագ Օչունյանի ներկայացմամբ թեև նման երևույթը նորություն չէ ու նախկինում էլ եղել են դեպքեր, երբ ազգությամբ հայերը ընդգրկվել են թուրքական այս կամ այն քաղաքական ուժի նախընտրական ցուցակում, սակայն ինչպես ինքն ասաց, ներկայում Թուրքիայի քաղաքական ուժերի կողմից կարծես թե ավելի լուրջ մոտեցում կա ներգրավել թուրքահայ համայնքի ներկայացուցիչներին երկրի քաղաքական կյանքի մեջ։
Դե ինձ թվում է համենատեղս լավագույն բարակային կարող է մի պատգամավորի թեկնածու ռեալ, ասենք, ընդրության հնարավորություն ունենա, բայց շատ հարապոպող հանգամանքների մասին է այստեղ խոսքը, ամենաճիշտը դա հերանգարների կանխատեսումների իմաստով համենատեղս ամենաճիշտը պիտի սպասել, տեսնել մինչև ցուցակներով պաշտոնական գացությունը ոնց կլինի, եւ նոր արդեն եթե լինի առարգայական իսկապես այդպիսի երևույթ, նոր պիտի խորհրդածել այդ մասի եւ նրա, ասենք, ազդեցությունների բաների մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հանրապետական մարզադաշտ, որտեղ քիչ առաջ, րոպեներ առաջ ավարտվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ֆուտբոլային հավաքականների հանդիպման առաջին խաղակեսը, խաղի հաշիվը չի բացվել, արելուն ոչ ոքի է։ Մարզադաշտում է իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Ռուբեն, ինչ կարող ես պատմել առաջին խաղակեսից։
Հերինի ասում, որ Հայաստան-Ռուսաստան խաղը սկսեց հայկական հավաքականի ավելի ակտիվ գործողություններով, մոտավորապես մինչև 15-րդ րոպեն գրում էին Հայաստանի ազգային ընտրանու ֆուտբոլիստները, բայց հետագայում խաղը փոխվեց, դիկ ադվոկատի սաները նախաձեռնությունը վերցին իրենց ձեռքը եւ բավական վտանգավոր գրողներ էին կազմակերպում, 7-8 անգամ անկյունային հարված նշանակվեց, մեկ անգամ շոտլանդացի մրցավար Գրեյգ Թոմսոնը դեղին քարտ ցույց տվեց Հայաստանի ընտրանու պաշտպանին, բայց ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ խաղը բավական կորեկտ է ընթանում, ճուգանայինները քիչ են, զարպացապաների աշխատանքն էլ բավական ծանրաբեռնված, հատկապես առաջի խաղակեսի երկրորդ մասում Ռոման Վերեզովսկին բավական ծանրաբեռնված աշխատում էր, առայժմ ինչպես նշեցիր, հաշիվը չի բացվել, 0-0 է։
Իսկ ինչ տրամադրություններ են տրիբունաներում, Ռուբեն։
Այո։ Հերինե, Ռուսաստանը, ինչպես ես սպասում եմ, Ռուսաստանի ֆուտբոլասերների համար հատկացել է մի ամբողջ սեկցիա, դա հյուսային և արևելյան տրիբունաների մեջ տեղում է, ավելի քան 1500 ֆուտբոլասեր է եկել, նրանք դրոշներով են, մասնավորապես այստեղ ես տեսնում եմ, որ այն շրջաններից Ռուսաստանի, որտեղից եկել են ֆուտբոլասերները, այստեղ տեսնում ենք Բրյանսկ, Սմոլենսկ է գրած, այսինքն Ռուսաստանի բոլոր գրեթե շրջաններից ժամանել են ֆուտբոլասերները։ Առայժմ որևէ այսպես միջադեպ չի արձանագրվել, Հերինե։
Շնորհակալություն, Ռուբեն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Ռուբեն Մելոյանի հետ։ Ռուբեն այժմ գտնվում է հանրապետական մարզադաշտում, որտեղ քիչ անց կսկսվի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ֆուտբոլային հավաքականների միջև խաղի երկրորդ խաղակեսը, առայժմ խաղի հաշիվը չի բացվել, ոչ ոքի։ Մենք շարունակում ենք թողարկումը, այժմ տեղափոխվենք հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում, արդեն երկու շաբաթ է լուրջ բանավեճ է սկսվել քաղաքապետարանի հերթական նախաձեռնության շուրջ։ Քաղաքային իշխանությունները պատրաստվում են կենտրոնական վարդանանց հրապարակից տասնյակ եղևնիներ տեղափոխել, պատճառաբանելով, թե ծառերը ծերացել են, տեսքից ընկել ու հիմա խանգարում են շինությունների ճարտարապետական տեսքին։ Քաղաքապետարանի որոշ պաշտոնյաներ անգամ պնդում են, թե եղևնին ցուրտ ծառ է եւ անհրաապույր է դարձնում Գյումրու կենտրոնը։ Միջդեռ բնապահպաններն ու քաղաքի նակիչները այլ թաքնված նպատակներ են տեսնում այդ նախաձեռնության տակ։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանթյանը։
Երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ Գյումրիի քաղաքապետարանի հերթական քաղաքաշինական նախաձեռնության մասին։ Հանրությանն իրազեկվեց ու հանրային քննարկման ներկայացվեց Գյումրիի կենտրոնական վարդանանց հրապարակի եղևնիների մի մասի տեղափոխելու նախաձեռնությունը Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածք։ Որպես հիմնավորում քաղաքապետարանը նշում է մի քանի հանգամանք, նախ եւ առաջ, որ դրանք խանգարում են հրապարակի շինությունների ճարտարապետական տեսքին, հետո նաեւ եղևնիները ծերացել են դրանց էսթետիկական տեսքին։ Նկած է. Ինչ կարծիքի են եղևնիների տեղափոխման հարցում հենց իրենք, գյումրեցիները։
Նախ նման գործողություն կատարելու համար առաջ երկին պետք է տրվեր համաժողովրդական քննարկության, այսինքն գումերվա մասշտաբով պետք է այդ հարցը տրվեր, բայց ցավոք այս երկրում նման երևույթները որոշվում են փակ կաբինետներում մի քանի հոգու միջոցով։ Քաղաքապետի իրենց ավականիների, ինչ որ այնտեղ շենքերը, որոնք երևի հյուրանոց են ծառայելու հետագայում, խանգարում են, ինչ որ իրենց բիզնեսը խանգարում են բոլոր դեպքերում, թե չէ քաղաքի տեսքը շատ է լավ վիճակի բերում են այդ ծառերը։ Ես գնում եմ, որ դա սխալ է։
Ես կարծիք չունեմ, բաբջի չունեմ, որովհետև ոչ մի բան չեմ հասկանում։
Դե կարծիքով է հասնանաս, իրանք ինչ ուզենան ենք ենեն, բնական է, դա Երանի կերեցին ինչ երեց, բայց ու՞ է տեղափոխում։
Հա թող տեղափոխեն կամ կդրեն, Երևան եղեսիկ շենքերն Երևան չար, այդ փոքր դեկորատիվ ծառներ տան գնում, Երևանը դարդարապետական շենքերի ֆասադին խանգարում է։
Այո, դեկորատիվ գեղեցիկ ծառներ դրվի, հարաբարակի տեսքը կփոխվի։
Ուրեմն ուրիշ պրոբլեմ չկա, այդ եղևնիների հարցն է, հա պրոբլեմ։
Եղևնիների տեղափոխման շուրջ նաև բավականին բուրըն քննարկում ծավալվեց հասարակական կազմակերպությունների, բնապահպանների եւ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների միջև։ Ամենահետաքրքիր հիմնավորումը թերևս քաղաքապետի խորհրդական Լևոն Խաչատրյանինն էր։ Վերջինիս համար եղևնին ոչ ավել, ոչ պակաս ցուրտ ծառ է։
Եղևնին նայելուց ամեն անգամ ես նայելուց մրցում եմ։ Ուծե ես տարօրինակ մարդ եմ, բայց չեմ կարծում, որ եղևնին ասոցացվում է ջերմության եւ տաքության հետ։ Գյումրին ցուրտ քաղաք է, երևիներն է դուք դնում եք եւ ավելի ծերդացնում։ Կարծում եմ տայգա, տունդրա եւ չգիտեմ ինչ։
Քննարկման ավարտից հետո հասարակական կազմակերպությունները հայտարարություն էին տարածել ուղված տարածքային կառավարման ու քաղաքաշինության նախարարներին, նաեւ Շիրակի մարզպետին ու Գյումրու քաղաքապետին, կոչանելով վերջ տալ հակաեղևնային քաղաքականությանը։ Առաջարկելով մեջբերում եմ հրաժարվել Վարդանանց հրապարակում ու Արագած ճեմապողոցում աճող եղևնիները տեղափոխելու մտքից, քանի որ եղևնիների տեղափոխման գաղափարը համարում ենք չհիմնավորված, չարդարացված և պարզապես համայնքային միջոցների վատում։ Մեջբերման ավարտ. Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր եղևնու տեղափոխում 313,000 դրամ արժի։ Առաջնահերթ 6 եղևնի է տեղափոխման ենթակա, իսկ ընդհանուր առմամբ դրանք 17-ն են։ Այսօր Գյումրիի քաղաքապետարանից փորձեցի ճշտել, թե արդյոք եղևնիների տեղափոխման հարցն առաջիկա ավական ունիստի օրակարգում է քաղաքապետի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյան։
Այս պահի դրությամբ արդյոք ընդգրկված է ավական ու առաջիկա նիստում հարցը քննարկել։
Ոչ, քանի որ ամենափրկիչը գեղեցու շինարարության ավարտից հետո միայն նախատեսված է այդ եղևնիների տեղահանում այդտեղից, ոչ կտրում, ինչպես որ որոշները փորձեցին շրջանառել, այլ տեղահանումը, այն դեպքում նոր այդ համապատասխան որոշումները կլինեն։ Այս պահին այդ խնդիրը դրված չէ։
Եթե ասենք այն մարդիկ, ովքեր դեմ են տեղափոխման, ավելի շատ կլինեն, ի՞նչ եք անելու։
Գիտեք, մենք սոցիալական հարցում չէ, որ իրականացնում ենք, այլ ընդամենը մեր քաղաքաշինական ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկում ենք մարդկանց։ Մարդիկ կարող է տարբեր կարծիքներ ունենալ, որոշ մարդկանց կողմից, որոշ հասարակական կազմակերպությունների կողմից և ցավոք որոշ լրագրողների կողմից այս խնդիրը փորձ է արվում դնել շրջանառության մեջ և այլասերել մեկնաբանությունը։ Սա նմանվում է ճապոնական ցունամին, բայց դադարք տեղը։
Այսինքն Վարդանանց հրապարակից եղևնիների տեղափոխումը կախված է ամենափրկիչ եկեղեցու շինարարության ավարտից։ Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ավարտին կրկին վերադառնանք օրվա կարևորագույն իրադարձությանը՝ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ֆուտբոլային հավաքականների միջև խաղին։ Րոպեներ անց կսկսվի երկրորդ խաղակեսը, ինչպես նշել էին հանրապետական մարզադաշտի 15,000-ից մարզադաշտը Լեփ Լեցունը եւ հազարավոր մարդիկ այժմ խաղին հետևում են մայրաքաղաքի տարբեր հրապարակներում։ Այժմ ես կապ եմ հաստատել իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանի հետ։ Հովանեսը գտնվում է Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ մոտ 1000 մարդ հետևում է խաղին գովազդային վահանակի էկրանից։ Հովանես, լսում ես մեզ։
Այո, հերին է, ես այս պահին գտնվում եմ Ֆրանսիայի հրապարակում եւ բազմաթիվ մոտ 1000 մարդկանց դիտում եմ Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային հանդիպումը։ Ասեմ, որ ոստիկանությունից ճշտեցի, այստեղ հասարակական կարգը պահպանող ոստիկաններից ճշտեցի, նրանց խոսքով այստեղ հավաքված է այս պահին մոտ 1000 մարդ, հրապարակի մի հատվածը փակ է, Ֆրանսիայի հրապարակի մի հատվածը փակ է, Իսահակյանից դեպի Մաշտոցի պողոտատանող հատվածը ցանկապատված է, մարդիկ ոչ միայն այդ հատվածում, այլև մայթերին եւս կանգնած դրոշակներով, բուբուզերներով եւ ինչպես հարիր է իսկական ֆուտբոլասերներին ու ֆուտբոլային երկրպագուներին հետեւում են ֆուտբոլային խաղին աղակելով, արձագանքելով, ծափողություններով, երբ որ գրողում է Հայաստանի հավաքականը։ Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է նաև վարորդների արձագանքը, քանի որ երթևեկությունը մասամբ է դասարեցված, անցնող կողքով անցնող վարորդները փորձում են մի պահ արգելակել եւ հետեւել խաղի գոնե մի հատված, խաղի ընթացքին գոնե մի պահ հետեւել խաղի ընթացքին։ Ասեմ, որ մեծ վահանակի վրա է խաղը ցուցադրվում, գովազդային վահանակի վրա, շատ լավ տեսապատկերով եւ լավ ձայնով հեռարձակվում է, այնպես որ շատ լիարժեք հնարավորություն ունեն դիտելու ֆուտբոլասերները խաղը։ Շատ պարզ է պատկերը։
Շնորհակալություն, Հովանես, վայելեք, իսկ մեր եթերաժամը արդեն մոտենում է ավարտին։ Շնորհակալություն։ Արգելի ընկերներ, իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային խաղի ընթացքին եւ դրա արդյունքներին մասին դες կտեղեկացնեն արդեն մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն եւ ամենայն բարիք։